Men hvis du nu skulle altså træde i karakter som en moderne intellektuel helt, hvad er så egentlig din mest kontroversielle holdning? Tør du sige den i radio?
Vi kunne tage masseindvandringen, for eksempel.
Ja. Jamen, der har jeg ikke med. Du har forberedt en hel
liste. Jamen altså, hvis du ikke overgår det, så tag dig Israel og Palæstina.
Ja, så tag det. Ja. Der er frit snart.
I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Og nogle gange ser man noget og tænker, ej, det skulle jeg selv have fundet på. Jeg synes, de græske myter er spændende, og jeg har dyrket græsk filosofi det meste af mit liv efterhånden. Og så tænder jeg mit tv og ser to halvstuderede komikere lave et program om de græske myter og myternes betydning for det moderne menneske. Åh, det ville jeg ønske, at jeg havde lavet. Heldigvis så blev jeg inviteret med i programmet, spillede en mindre birolle som en version af mig selv, hvor jeg var kassemedarbejder i det lokale supermarked, og det kan vi måske vende tilbage til. Men jeg har altså inviteret bagmændene Frederik Silius og Rasmus Bruun ind, og vi skal sammen lægge de her myter på briksen. For kan vi bruge sådan noget gammel ravelse til noget i dag? Det er det spørgsmål, vi gerne vil undersøge. Man kan også vende det om og spørge, kan vi overhovedet finde mening i vores moderne liv uden myterne? Og så har min tilrettelægger, den gode Christoffer, jo bedt mig om at sige, at hvis man af uransagelige årsager ikke er forelsket i oldtiden, så kan man i hvert fald glæde sig til, at Frederik og Rasmus rister mig undervejs. Det ved jeg ikke, om de er blevet briefet om. Det synes Christoffer i hvert fald, at de skal.
Det har vi ikke. Det har vi ikke fundet ud af.
Men nu kan godt lige se, at vi er omstillingsparate og agile.
Ja, jeg har allerede bemærket, at du aldrig har din skjorte ned i bukserne. Ja. Det er, hvad siger det om et menneske?
Allerede der. Jamen, det har Frederik da heller ikke.
Ikke lige i dag, men det har han normalt.
Samtidig, okay. Ja. Ja. Nå, men nok om det. Nu ved jeg, at det er i hvert fald noget, Christoffer håber på, I kommer ind på.
Ja.
Velkommen til jer to. Tak. Frederik Silius, Rasmus Bruun.
Tak.
Jeg lytter jo meget til dit program, Svend. Det ved jeg, Rasmus ikke gør.
Ikke meget.
Men, ikke endnu.
Jeg lytter til alle programmerne, vil jeg bare lige sige.
Nå, ja. Det siger du altid til folk, vi møder. Du siger også, du, jamen, damerne først.
Altså, siger folk, jeg har slet ikke noget program.
Det var mig, der måtte orientere dig om, at det program overhovedet eksisterede.
Nej.
Men siden da, der skal jeg lige love for.
Ja. Jamen, det er kun godt. Vi tager imod alt det gratis reklame, vi kan få. Vi håber, vi kan få omvendt dig, Rasmus, til at blive brinkmanist.
Jamen, jeg kender udmærket programmet. Jeg lytter jævnligt, men ikke hver gang. Det gør jeg ikke.
Det er også fint.
Men det er altid godt, at jeg bliver altid klogere.
Ja. Og i dag så er det jo jer, der skal gøre mig og lytterne klogere.
Nå.
Så der er jo et vist pres i det.
Og men, riste.
Ja, altså okay. Det behøver I ikke for min skyld.
Vi klarer det.
Okay. Det her med myter. Hvorfor skulle I lave et program om myter? Altså er det noget, I har haft en langvarig interesse for? Eller kom det pludselig til jer?
Jamen, det er jo et glimrende spørgsmål, Svend, vil jeg starte med at sige. Det er ikke, for mit vedkommende er det ikke noget, jeg har haft et meget langvarigt forhold til andet end sådan kulturelt by proxy. Jeg er jo operainteresseret, det er du også, Rasmus, blevet i hvert fald, og der er jo meget af det, der tager afsæt i oldtidens mytologi, og man kan sige, vores tese var jo nok, at uanset hvor man venter og drejede sig hen, så var det de fortællinger, altså nogle af de første sådan overleveringer, mytologiske overleveringer, er jo sådan grundsovsen i det køkken, der er den vestlige europæiske kultur, ikke?
Jo.
Men ikke sådan, det er ikke sådan, at jeg sad klinet til tavlen i oldtidskundskab i gymnasiet, men jeg sad ikke rigtig klinet til tavlen i nogen fag, og det har jeg fortrudt. Men man kan sige, ideen kom jo selvfølgelig, fordi at Rasmus faktisk skulle grave et hul i sin have.
Ja, jeg må bare lige indskyde der, at vi er jo også historiefortællere, sådan per, altså det er vores fag, kan man sige. Så på den måde er vi jo indrulleret i græske myter helt fra starten af, uden at vi egentlig måske er særlig klar over det. Altså der er jo nogle grundfortællinger og sådan noget, som vi jo er påvirket af i alt det, vi jo ligesom forsøger at formidle.
Ja.
Og når man så dykker lidt ned i det, så finder man så ud af, at det er svært at komme udenom de myter, når man selv fortæller sine historier.
Ja.
Nu sidder jeg og skriver på en film her, for eksempel, og det er lige gået op for mig, at det er faktisk en overførshistorie.
Nå.
Jeg har egentlig ikke tænkt over det, men det er det, historien er blevet.
Ja.
Om man ved det eller ej, så beskæftiger sig man sig med de her historier. Ikke?
Ja, og til lyttere, der måske ikke lige har overførsmyten helt præsent, så er det noget med dødsriget, ikke også? Og han skal ned og hente, hvad hedder hun nu?
Eurydike.
Eurydike, ja, det er sandt.
Eller Eurydike. Det har vi jo fået nogle del mails om.
Det er tredje sidste stavelse på græsk.
Ja, og det er det så ikke altid.
Nå.
Jeg har fået en mail, som jeg har svaret meget venligt på.
Ja, det er godt.
Som siger, at den regel er faktisk den italienske regel for udtalen af de mytologiske navne. Og der er ikke nogen sådan på den. Jeg har nemlig også lært den tredje sidste stavelse.
Euridikes.
Euridike.
Ja, jo, men man kan sige Euridike.
Euridike, ja.
Nå.
Det sagde han, og så sagde jeg, nu ved jeg ikke længere, hvad der er op og ned.
Nej.
Men altså, vi ved jo godt, hvad det drejer sig om. Ja, han overfører sig jo sådan en... han er jo søn af Apollon. Han er, hvad det hedder, en rimsmed. Han er en sanger, og Eurydike, eller Eurydike, hans nye brud, bliver dræbt af en slange og kommer i underverdenen, og så tager han ned for at hente hende tilbage, og så er det jo det her med, at han må ikke se tilbage på hende. Han skal have tillid til, at hun er der.
Ja.
Fordi hvis han kigger tilbage, så bliver hun hævet tilbage i dødsriget, og så ender det jo selvfølgelig med, at han ikke tror, hun er der, og vender sig om, og så bliver hun hævet
og så
væk.
Hæver, ja. Og det er jo noget af det, der er fascinerende ved det her, synes jeg, er jo, at det er sådan vi er i en før-kristen verden. Altså, der er så meget i vores kultur, i vores måde at opfatte godt og ondt på, og mennesker, kosmos og så videre, som selvfølgelig er præget af den her monoteistiske religion, som er kommet med kristendommen. Mm. Og her er vi bare i en helt anden verden.
Ja, og det, man kan sige, det er jo også noget af anstødstenen, fordi... Altså, hvis vi går helt konkret i ideen om at lave programmet Manden i hullet, så er det også fordi, at Rasmus og jeg er egentlig meget, har en meget divergerende opfattelse af, hvordan meningen i livet skal findes frem til. Ikke? Og hvis man stiller det lidt hårdt op, og det gør man jo, når man fortæller historier, så er jeg nok mere et antikt menneske, end Rasmus er. Jeg tror egentlig på, at nu var du selv inde på det, ikke? Altså, det antikke menneske er jo født i et kosmos, i et kosmos af orden. Så kan der opstå kaos, og hvis man for eksempel selv skaber det kaos, hvis man er Sisyfos, der undslipper døden, eller hvis man er Ikaros, der flyver for højt op, eller for langt ned, og skaber uorden, så bliver man straffet, og så kommer Nemesis, og så bliver der bragt orden tilbage i kaos. Og der kan man jo sige, at som et moderne menneske, et menneske, der er vokset op i sådan til en vis grad det postmoderne samfund, i hvert fald det sådan efter koldkrigstiden, så lever man måske i et værdimæssigt kaos, hvor man selv skal vælge sine ordner og tilhører.
Ja.
Og der er Rasmus nok i højere grad end jeg. Og derfor så bliver det jo også lidt en, hvad skal man sige, en form for juxtaposition af det antikke ordensmenneske og det moderne kaosmenneske, der så selv skal finde orden i kaos.
Det er meget sjovt måde at udlægge det på. Frederik, du er den førmoderne kosmolog. Du lever i en verden, hvor tingene er på deres rette hylder, deres rette proportioner, og man kan så selvfølgelig ødelægge den orden, og så bliver man straffet.
Ja.
Og Rasmus, du er det postmoderne menneske, der er i en verden uden mening, formål eller værdi. Ja. Og i den udstrækning, der findes orden, så er det en, man selv skal etablere. Og det, er det projektet med hullet? Fordi det er jo, manden i hullet, vi selvfølgelig taler om her, som har som omdrejningspunkt, at du graver. Ja, det er jo faktisk en sø, du graver ud til i din have, men vi ser aldrig, fordi nu har jeg jo set serien til ende, vi ser aldrig, der kommer vand i. Det kan vi måske vende tilbage til, om der så er kommet siden, fordi, eller om det er et statement, at det bare er som et hul, når vi forlader jer efter sidste episode. Men er det det her postmoderne projekt med at skabe mening og orden, når den i øvrigt er fraværende? Er det derfor, du graver
det? Jamen, jeg skulle til at sige, det må jeg jo tage med en psykolog om, men det er så dig.
Ja, det er nu.
Jamen, der skal vi lige spole tilbage til, hvad ideen egentlig kommer sig af. Og det, som vi fortæller i serien, så det kommer sig af, at min hustru godt kunne tænke sig en sø i haven. Og det er så en mulighed, som jeg griber for at komme ud og bare grave det hul og være lidt med mig selv i hullet og med mine egne tanker, eller nærmere fri fra tanker faktisk, fordi jeg lider meget under tankemylder og bekymringer og overvejelser om det ene og det andet. Og,
ja, sådan er det at være postmoderne menneske.
Ja, eller? Det er det. Ja. Det er det. Så jeg køber da den der teori, men så jeg så det bare som en mulighed for at være i fred, kan man sige. Og ja. Det fortæller jeg så Frederik om over telefonen en dag, og han er ved at vælge bagover, og han siger, jamen, er du fuldstændig vanvittig? Det kan du jo ikke for det første. Er du klar over, hvor lang tid det kommer til at tage? Og det har jeg, det er jo ikke en beregning, jeg har lavet, så jeg siger nej. Altså, det er jo sådan set også lige meget. Det handler bare om at gå i gang og tage et spadestik af gangen og være i det. Og det forsøger du ligesom at skyde ned over en længere telefonsamtale, indtil konklusionen bliver, det er sgu da et tv-program, det her. Det er jeg meget afvisende over for i starten,
ja, det er
fordi jeg kan jo hurtigt mærke, at mit hul bliver taget fra mig,
ja.
Og det bliver gjort til noget, som jeg faktisk ikke rigtig er interesseret i at gøre det til.
Ja. Men det bliver taget fra dig, og så bliver det givet i en større sags tjeneste,
ja.
Som er... Ja, det vil jeg jo nødt til at sige, for det bliver fornærmende. Men altså, jeg er jo ikke nogen tvivl om, at jeg ser det som et sygdomstegn,
ja.
At du vil grave det hul. Og jeg ser det også som et bredt samfundsmæssigt sygdomstegn. Altså simpelthen en form for symptom på et patologisk tilværelse, hvor ja. Man er så desperat efter forankring og mening,
ja.
At man forsøger at finde det med et spade. Med en spade.
Ja. Der findes sådan en klassisk fra starten af 90'erne artikel fra en psykolog, der hed Philip Cushman, som også var sådan en kulturkritiker, og det hedder Why the Self is Empty.
Ja.
Hvorfor er selvet tomt for postmoderne mennesker? Og så siger han, jamen det er der forskellige grunde til, det er historisk, og det vi så gør, det er, at vi forsøger at fylde det ud med forbrug og terapi. Og han kunne nærmest have fået til meningsløse projekter, som at grave huller i haven.
Mm-hmm.
Og det er et hul. Altså, det er det, der er så fantastisk, smukt, rent symbolsk, at vi, hvis han har ret, Cushman, der, at der er en eller anden tomhed, så hullet, som er tomhed, altså samtidig løsningen på det måske.
Ja, altså, det er jo i hvert fald ikke nødvendigvis meningen, man leder efter, bare fordi man graver et hul.
Nej, altså, det er jo det, I diskuterer hele vejen igennem, ikke? Altså, ja.
Jo.
Der er vi jo nok heller ikke enige. Altså, det er, fordi det mener jeg jo nok, at det er.
Ja, og det, der kan man bare starte programmet til en forfra, ja, så kan man se den diskussion udfolde sig.
Ja.
Men det er i hvert fald det, der er anstødsstenen til at give sig i kast med det. Jeg vil så sige, at jeg møder jo utrolig mange mennesker nu her på baggrund af manden i hullet her, som er meget misundelige, og som er blevet inspireret til at gå ud og grave deres egne huller.
Sindssygt.
Så altså, jeg møder da mere det, end jeg møder folk, der stiller sig skeptisk med korslagte arme og siger, at du ikke bare et postmoderne fortabt menneske. Altså, jeg tror, folk er blevet mere inspireret af det. Ja.
Det beviser jo min pointe. Altså, det beviser jo, at du er i gang med at skabe en landeplage af hulgravere, som nu bliver inspireret af...
Ja, men pilpegner af man... i det her, du.
Nej, det gør den fandme
ikke. Ja, for jeg vil ikke gøre det her. Jeg var imod det.
Jamen, jeg siger bare, at det, når du pludselig ser det udfolde sig på et bredt samfundsmæssigt plan, så er det jo, fordi der er noget om snakken om, at folk er så desperate efter at foretage sig noget meningsfuldt.
Jamen, det er rigtigt.
Men Rasmus, jeg skal lige høre, altså, nu fik jeg nævnt det her med, at vi forlader jer, eller I forlader os, når serien slutter med et hul. Er det i funktion i dag? Er det blevet en sø?
Det er blevet fyldt med 16.000 liter vand.
Okay.
Så nu er det simpelthen en lille badesø i haven.
Ja, og den er jo dyb.
Og den er dyb, ja. Det er,
altså,
er
du har jo børn, 2,5, altså, jeg har tænkt over, at det er jo ikke sådan en soppebassin. Det er jo, man kan jo dykke i den.
Ja, det kan man. Ja. Ja. Ja.
Det er jo vildt nok egentlig.
En lille badesø, ja.
Ja. og du gravede den rent faktisk selv, eller hvad?
Ja, ja.
Med spaden? Eller
med spaden, ja, der har jeg fået mange klager, fordi folk tror, jeg har gravet det hele med en skovl.
Ja.
Og det gør man jo ikke, du bruger en spade. Så der, jeg har fået henvendelser fra meget, meget fra Jylland. Jyske gør det selv. Folk, der har slået sig i hovedet over at se sådan en storby idiot grave et hul med en skovl.
Ja.
Der er jo to ting, der kan få sindene i kog, og det ene det er havearbejde, og det andet det er udtale.
Ja, ja, ja.
Altså, og der har vi jogget lige ned i spinaten på begge
ja,
dele.
Fuldstændig,
der.
Ja.
Jeg vil sige, jeg er mere angående det græske der. Jeg synes ikke, vi skal acceptere Eurydike som en korrekt udtale. Hvis jeg lige vender tilbage til det her med mening og hullet, og skal det udfylde en mening, der er væk, og det her stakkels postmoderne menneske, jeg fik udnævnt dig til, Rasmus, jeg vil lige få jer til.
Altså,
der er jo ikke noget overhovedet nedsættende i det. Altså, det er jo ligesom situationen. Jamen, for mange af os. Altså, det er jo bare nogle kulturelle vilkår, vi måske lever under. Og du forsøger så i det mindste at håndtere det, og gøre det her. Men lige så vel som man kan se det, og det forstår jeg, at dit perspektiv, Frederik, på Rasmus' projekt, altså som at sige, nu skaber jeg så noget mening i den her kaotiske tomhed, ja. Som jeg er i. Man kunne vel også vende om og sige, jamen der er så meget i vores liv, der hele tiden skal give mening, hvor alt, hvad vi gør, har et formål, og fanden man står op hver morgen, og så er alt ligesom lagt i en eller anden plan, og man skal følge, og så endelig her er der en, der gør noget formålsløst. Endelig er der en, der gør noget meningsløst. Altså, det er jo sådan den stik modsatte læsning af præcis den samme proces.
Ja, og det er jo også det, dronning Margrethe siger.
Ja. Ja.
Gå ud og gør noget unyttigt. Men jeg er ikke sikker på, at selv i den bredeste fortolkning af hendes udsagn, så havde hun ikke forestillet sig, at det var Rasmus, der gravede hul i sin have.
Men sagde hun noget om, hvorfor man skulle gøre det? Det kan jeg ikke huske, hvad der kom før.
Hvis lige så snart du siger, at du skal gøre noget unyttigt, så kan du ikke sige, hvorfor bagefter, fordi så negerer det jo hele formålet med at gøre noget unyttigt.
Jo, men
så
det
har det jo pludselig et formål.
Men der må der ligge noget forud for den udtalelse.
Ja, men det tror jeg var sådan en anti-instrumentel udtalelse, ikke? At netop som Svend siger, at alting skal have et formål, og hvis du skal løbe, fordi så får du det, så bliver du sundere. Du skal ikke bare gøre det, fordi at man skal løbe. Du skal whatever det nu er alt sammen.
Mm. Præcis, og det var derfor, jeg var tiltrukket af hullet netop derfor. Ikke? Fordi hvis du ligger et pustespil, så er det for ikke at få demens. Ikke? Og hvis du mediterer, så er det for at kunne arbejde bedre, for at kunne præstere et eller andet. Ikke? Mm. Men der var ikke noget formål i altså hullet i sig selv. Det var der jo så, fordi det skulle blive til en sø, men det var det, jeg prøvede at fjerne mig selv.
Men der var så heller ikke noget formål med søen, kunne man sige, måske. Eller det var bare, fordi jeg gerne ville have den.
Der altså, mener Poul Nesgaard så, at formålet var at gøre mine børn glade, ikke? Skabe noget til dem. Så det er meget svært at fjerne sig fra meningen.
Og det er jo det, der er sjovt ved at se jeres udsendelse, ikke? Det er, at det hele tiden er den her, altså, så kan man sige, det er en komisk situation, du graver det der hul, og I møder nogle mennesker og diskuterer det. Men det er jo det dilemma, vi står med. Altså, kan vi overhovedet gøre noget meningsløst? Eller det er så også noget, der bliver fyldt med mening, og måske nærmest overfyldt med mening?
Ja, altså man kan sige, det er jo det. Den logiske kortslutning i det her er jo, at det ender med at blive til et tv-program.
Ikke? Ja.
Og så har det jo så pludselig et formål, som ligger ud over det. Altså, er der ikke et eller andet med, at det der totale formålsløse, for eksempel at grave et hul, at det er sådan noget, der burde ligge sådan, inden man blev 40?
Ja, der
altså, er det ikke barnets måde at være i verden på?
Jeg har haft alt for travlt. Altså, jeg har simpelthen ikke haft den tid på hånden.
Heller ikke som barn?
Jo, men der har jeg jo kastet mig over alt muligt andet. Jeg synes, der var væsentligt.
Jo, men jeg synes jo, altså, jeg er sådan set enig i, at det er godt at gøre noget nyttesløst. Men jeg synes måske, at vi skulle give den nyttesløshed og give den til vores børn, i stedet for.
Man kan jo godt gøre
og vores gamle måske. Dele.
Og vores børn og vores gamle skal ligesom have carte blanche til at være totalt nyttesløse. Altså problemet er jo i virkeligheden, at det folk, altså folk er blevet så instrumentelle i deres tankegang, også igennem den efterhånden totalt smadrede folkeskole, hvor alt skal måles og vejes og testes i hovedet og røv, med det formål, at man kan komme hurtigere ud, bedre ud på arbejdsmarkedet, eller hvad ved jeg, at børnene måske allerede fra første klasse skal til national test eller en eller anden. De kunne få lov til at stå og grave et hul. Jeg synes det måske, når de voksne mennesker begynder at stå og gøre det, så har vi problemer.
Mine børn må meget gerne grave alle de huller, de vil. Jeg tror ikke, de gider. Altså, de er meget optaget af indendørs aktiviteter.
Det er sgu da, fordi de går i skole og piger.
Ja. Okay. Det sjove er jo også ved børn, ikke? Når de går i skole, så vil de jo typisk spørge læreren, især hvis noget er kedeligt eller svært, hvorfor skal vi lære det her? Mm. Altså, hvad er formål? De efterspørger faktisk et formål.
Ja.
Men det er måske også, fordi de er i den kontekst, som skolen er. For det er så, jeg er jo enig i det, du siger, Frederik. Altså, der er jo også den her velkendte U-form. Nu er der godt nok blevet sat spørgsmålstegn ved den, men hvis man måler lykken hen over et livsløb, så er børn og unge lykkeligst, og gamle er lykkeligst, og også der er sådan cirka midt i livet er ulykkeligst. Og nogen, og det har jeg også selv gjort, har knyttet det netop til, at de her erfaringer af formålsløshed faktisk er glædelige for os, nydelsesfulde. Mm. Og dem har vi flest af, når vi er børn, og mulighed for igen at få, når vi er gamle og ikke længere skal præstere på arbejdsmarkedet og sådan. Og når vi så står midt i, så er alt ligesom overfyldt med mening og formål.
Ja,
men er det så ikke også godt at gøre
noget? Jo, det kan man sige. Ja.
Jo, men har du knækket ugekurven eller hvad nede i det hul?
Kun momentvis, vil jeg sige. Ja. Fordi på et tidspunkt...
Det blev dobbelt V lige kort.
Nej, jeg synes, vi fik nok trukket den over en lidt for lang periode til at kunne bevare koncentrationen eller den følelse nede i det hul. Det blev simpelthen et projekt til sidst, der skulle færdiggøres. Så jeg vil sige... Mit ønske med hullet er ikke helt blevet opfyldt. Jeg tror, jeg skal kaste mig over noget andet.
Jeg vil lige vende tilbage til myterne. Uh-huh. Og ja, Frederik, du præsenterede dig som et antikt menneske. Et græsk menneske, ikke? Et førmoderne menneske. Og som lever i en verden, der allerede er rig på mening. Sådan forstod jeg det lidt. Der er ingen grund til at opfinde det. Du er ikke det der postmoderne kaos, måske. Mm. Betyder det, at...
Okay. Nej, jeg køber med. Jeg ser, hvad du siger nu.
Betyder det, at der har været en eller anden myte, du kan udpege, som har været bærende for dit liv, en fortælling? Altså noget af det, man taler om ved det postmoderne, det var en franskmand, Lyotard, der mere eller mindre navngav det, ved at sige, at det er de store fortællingers død. Mm. Det var du også inde på før. Ikke? Altså, ja. Vi har ikke længere de her store historier om... religionen, arbejderklassens frigørelse, oplysning og fremskridt og sådan noget. Vi står der selv med små fortællinger.
Ja, det kan jeg godt. Altså, i parafraser Sisyfos-myten.
Ja.
Altså, det at øve sig på et instrument er jo i høj grad at rulle en sten op ad et bjerg. Ja. Der er selvfølgelig et fremskridt, men det er så langsomt og umærkeligt, at egentlig så går man til arbejdet hver dag, føles det som, fra nul, ikke? Der var et citat på min lærers dør i USA, som var doing is not knowing, doing is 10,000 repetitions and knowing. Altså du kan ikke gøre gerningen uden at have gjort det 10,000 gange. Altså du simpelthen gør hver eneste ting 10,000 gange. Ja. Og det er meget Sisyfosk, ja. Vil jeg sige.
Ja. Det var også den, jeg tænkte på, da jeg overvejede om der var nogle myter, der passede til mig. Det var så også den, jeg fik lov at tale om i jeres serie der. Men altså, når man arbejder på et universitet, eller i det hele taget i den offentlige sektor, ikke, så er det Sisyfos-myten, der først slår en som noget, der kan sige noget om det. Vi er i den 29. reformproces på universiteterne på 20 år. Så hver gang vi synes, nu er stenen deroppe, nu kan vi arbejde, så er den allerede i gang med at rulle ned igen, ikke? Og vi skal løbe efter den på vej ned, og næste morgen begynde forfra. Altså, det er virkelig sådan. Og jeg ved godt, Camus skriver om Sisyfos, at vi må forestille os, at han er en lykkelig mand, ikke? Mm. Forestille os. Som en lykkelig mand. Vi må. Nå, det snakker vi lidt om i serien der. Ja. På en måde er der ikke noget valg. Altså, vi skal gøre det, fordi ellers er det ikke til at holde ud. Men det er fandme svært på universitetet, vil jeg sige, og generelt i den offentlige sektor.
Men det vil så sige, i gennemsnit er det mere end en gang om året?
Ja, det har det været. Og det er jo så små og store reformer. Altså, det er jo ikke sådan hele sektoren hver gang. Men der er hele tiden noget, vi skal tage stilling til.
Men hvad er håbet så? Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på håbet, når jeg tænker på, på Sisyfos.
Jamen, men det er jo fordi, du har fået galt fat i den. Du har den der med, at han kan komme
galt,
ud af det
nej,
hele.
Nej, det er jo det, han bliver forholdt, når han får straffen, at det er en mulighed at få den op. Og det, i det, han får stenen op på toppen, der kan han komme i Elysium. Altså, det er jo opgaven. Det er jo det, der ligger ham i udsigt.
Det har jeg aldrig fået med, det der. Det har jeg aldrig hørt.
Der findes forskellige fortolkninger.
Ja, men der higer du til.
Det er rigtig, det er en skøn myte, fordi den er så åben. Og man kan jo godt sige, at jamen, hvorfor sætter Sisyfos sig ikke bare ned og stopper? Han kan bare lade være.
Mm.
Og det kan man da godt sige, som du gør, Rasmus. Det er, fordi han har håbet om, at det vil lykkes for ham at få den derop, uden den triller ned igen.
Ja.
Ja, det er rent nok. Det kan være ligegyldigt, om han rent faktisk har fået stillet det i udsigt, eller om det er bare noget, han forestiller sig. Det kan jo være ligegyldigt. Ja. Men hvad er håbet i universitetsverden?
Pensionen.
Efterlivet.
Ah, okay.
Pensionsinfo.dk, der kan man gøre det.
Det er simpelthen efterlivet.
63-årig, som... Altså, der står på stenen. Og så er der nogle andres problemer at trille den.
Ja, men det er måske også den myte, som er mest præsent for de fleste mennesker, ikke?
Jo.
Og det er jo også bliver jo endnu mere præsent, når vi har Kåre Dybvad Bæk og Mette Frederiksen, der siger, at det er altså ikke nogen, der har lovet, at det skal være lystbetonet at gå på arbejde.
Nej.
Og det tror jeg, der er mange, der kan ikke genkende det.
Det tror jeg.
Det er nu meget godt, hvis det kan lade sig gøre.
Ja, men der er ikke nogen, der har lovet nogen noget.
Nej.
Har du en myte, Rasmus, som på den måde, både, det kan være før, det kan også være efter, du er kommet i tanke om, den læner jeg mig måske lidt op af.
Jamen, altså, jeg synes, jeg er i hvert fald meget inspireret af Prometheus.
Ja.
Jeg vil ikke decideret sammenligne mig med ham, men jeg synes, at det er jo titanen, der stjæler ilden fra Olympen og giver den til menneskene, og så bliver straffet for det af Zeus. Han bliver bundet fast til en klippe, og hver dag skal der komme en grib og grave hans lever ud. Ikke? men det, at han er bevidst om at hans gerning har den her konsekvens,
ja.
Altså vidner om en selvopoffrelse for menneskeheden, eller ja, det er for menneskeheden, men så ligger der en stoicisme i det, synes jeg, at han accepterer sin skæbne, selvom den er så uoverkommelig, som den er. Det synes jeg er meget inspirerende, og noget, som jeg selv, jeg synes, at jeg aspirerer imod det, men jeg kan ikke sige, at jeg er selv lige så selvopoffrende eller lige så stoisk i min tilgang til livet, men jeg tænker på det, når jeg i de små ting, jeg synes, jeg kan jeg synes, jeg er hurtig til at omstille mig de ydre omstændigheder, dem accepterer jeg hurtigt.
Ja.
Jeg er hurtig til at acceptere en lang bilkø, eller noget, der ikke lige lykkedes, eller går efter...
Det kan godt føles som en grip, der æder ens lever, når man sidder der på...
Altså, så i det små...
I 45.
Præcis. Så uden at sammenligne mig for meget med Prometheus, så synes jeg, at det her med at acceptere tingenes tilstand, og tage de beslutninger, man har truffet på sig, og så leve med dem.
Tror I, de her myter, som nu kender I dem, fordi I har lavet serien, er det nogen, man kan finde trøst i? Eller, det lyder lidt det, som, at det er den funktion, den her myte har for dig, Rasmus.
Ja.
Eller, altså, fordi jeg bad jer nu her mere om at ligesom, fortolke jeres eget liv, måske i lyset af en myte. Var der en, der sagde jeres liv noget? Eller noget. Men man kan også bruge dem mere aktivt. Altså sådan til at handle bedre, acceptere sin skæbne, eller altså faktisk gøre dem nyttige for sig. Tror I, der er ressourcer der, også for sådan moderne mennesker, der ellers plejer at gå til psykolog eller købe en selvhjælpsbog? Altså, kunne man få myterne frem på den måde og ind i folks liv?
Jeg synes i høj grad, at der er meget at lade sig inspirere af. Ikke? Altså, først og fremmest er de fleste af dem jo fortællinger om agens, ikke? Altså at man har handlekraft. Ens handlekraft kan selvfølgelig have nogle konsekvenser. Det kan være en grip, der kommer og spiser ens lever. Det kan være
en forkert.
Det kan være, at man får reddet hovedet af minotauren og får besejret det monster. Der er mange muligheder for udfaldet af det, men at man i hvert fald har en handlekraft i sit liv til at ændre noget. Og så kan det selvfølgelig godt være, at det har nogle konsekvenser. Men, og så vil jeg sige, ud over det, så er det jo, synes jeg, det er beroligende at vide, at mange af de udfordringer, siger man det i dag, problemer, alle de sten på vejen, der er i livet, jo egentlig ikke er nye. Altså, de repræsenterer jo en problematik, som jo til synligheden er i hvert fald 3.000 år gammel. Ikke? Så mange af tankerne kan behandles egentlig ved at forholde sig til det her. Nu var du selv inde på Camus, ikke? Den er jo så kommet frem i sådan en i den industrielle æra, ikke? Altså hvor den blev relevant igen, fordi folk stod ved samlebåndene og gjorde det ene og det andet. Og så kan det godt være, at vi kan bruge den til en tid i dag, nu når alle fabrikkerne ligger i Kina. Og så kan det være, at kineserne kan se på den som Camus, eller hvad ved jeg, ikke? Den ene vej, den anden vej rundt. Men det er jo plastisk.
Men mange af myterne er jo også, how not to do, ikke? Altså det er jo Kong Midas for eksempel siger os jo noget om grådighed og vores hien efter den, som måske er lidt uhensigtsmæssig.
Og Midas, det var ham, der gjorde alt til guld, som han rørte ved. Og det var måske meget fedt i kort tid, ja. lige indtil man kommer til at klappe sit barn på håret, eller plukke et æble fra træet.
Og Narcissus siger også noget med ikke at være for optaget af vores eget spejlbillede, ikke? Noget som man måske også godt kunne kigge lidt på i dag. Så jeg synes, der er mange af fortællingerne, som netop er, altså how not to, to do.
Ja.
Men altså, Prometheus er jeg som sagt meget inspireret af. Jeg får helt gåse ud af at tænke på den nogle gange. For jeg synes, den er så... Ja, det er den ultimative selvoffrelse og stoicisme, der er tale om.
Vi har sådan et element i programmet, hvor vi plejer at give gæsterne spørgeretten, eller altså, hvis der er noget, I vil bringe til bordet. Det må I også gerne, men det er meget magtpålæggende for Christoffer, at jeg spørger jer om, hvorfor i alverden I har inviteret mig med i serien, fordi det forstår han simpelthen ikke, min gode tilrettelægger. han er meget skuffet over, at I ikke gør mere grin med mig.
I virker til at have et meget sadistisk forhold til hinanden. I hvert fald den ene vej rundt. Jamen altså, i virkeligheden så er der jo noget meget... Rasmus er jo ikke... Han har jo ikke brug for at grave det hul. Altså, jeg mener også, at der er en privilegieblindhed i det projekt. Og så var det jo meget sjovt at sætte...
Siger manden med stråhatten op på kanten.
Jamen altså, den her masse accepterer, hvad han er. Men så er det også meget sjovt at ligesom spille dig ind som sådan en professor, der kommer ned fra Elfenbenstårnet og vil prøve det almindelige liv og sidde ved kassen. Og på den måde spionere på den almindelige befolkning. Ikke? Så det var, jeg synes faktisk, at det var lidt en sviner. Men du spillede virkelig godt med på det.
Altså, jeg opfatter det ikke som en sviner. Der er folk, der har spurgt mig alvorligt bagefter, om det er rigtigt, at jeg arbejder en uge eller en dag om ugen i kassen der i Brugsen.
Så griner du højt.
Så tænker jeg, så er man virkelig lykkes som skuespiller, ikke? det er jo ligesom... ja, præcis, ikke? Skurken fra Guldregn, der bliver... Kan I huske den serie fra Bjørn Børn, ikke?
Jo.
Hvad hedder han? Torben
Jensen.
Som kunne spille så indet ondt og ubehagelig, så han bliver antastet på gaden, ikke?
Jo. Det er rigtigt. Man kan bare se, hvor mange mennesker, der stiller sig op i køen bag os. Altså, de tror simpelthen, at du sidder der. Ej,
du gik også til det med en entusiasme, der var meget ud over det sædvanlige.
Ja.
Det gjorde du altså. Men har vi spørgeretten nu?
Jamen, I må gerne. Absolut.
Men du spørger Svend om noget.
Jeg vil gerne spørge.
Jeg har også et spørgsmål.
Jamen, altså,
kan du svare på to?
Jeg kan prøve.
Kan du tage imod to? Jamen, altså, mit det er mere et, nærmest sige et råb om hjælp i en hård tid. Altså, jeg hører til dem, som er meget påvirket af vintermørket her, den her tid. Jeg synes, at der ligger så sådan en melankolsk dyne over mig i vintermørket her. Jeg har mindre energi. Jeg
er simpelthen sexløst?
Det er måske noget af det, der lige kan peppe det lidt op. Nej, men jeg synes generelt, at jeg er i dårlig humør. Jeg synes, jeg har svært med at sætte mig op til ret meget, og jeg synes, det bliver værre og værre år for år. Og før i tiden, der hjalp juletiden her, hjalp mig lidt igennem med de små børn og sådan noget, at se deres glæde i det. Men ikke engang det kan hjælpe mig mere nu. Og nu tænker jeg bare, at det er... november, december, januar, februar, altså jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme igennem det.
Nej.
Så altså hjælp, tror jeg egentlig.
Hvad siger psykologiprofessoren til det? Hvad kan man gøre?
Hvad pokker gør vi? Altså, kan jeg tillade mig at flytte?
Det kan du da godt, men det skal jo ligesom, især hvis Prometheus er din forbillede ude i selvopoffrelse, så skal du i hvert fald være sikker på, at du har familien med på det projekt.
Ja, det har jeg ikke. Du
skal nok ikke flytte selv, og så bare lade dem være tilbage i mørket, mens du sidder
så ud med den.
Ved ekvator.
Men hvad gør vi?
Altså, det er sådan en meget simple råd, som virker, er jo lysterapi.
Du skal stjæle
som jeg for mange år siden synes var, at det kan virkelig ikke være rigtigt, tænkte jeg, da jeg begyndte. Men der er faktisk en vis... nu vidste jeg jo ikke, du ville spørge om det, så jeg har ikke lige fået læst op på de seneste studier og evidensen bag og sådan noget. Men jeg mener at kunne huske, at der faktisk er relativt god effekt. Det er jo ikke det, der kurerer en alvorlig depression. Men det, du beskriver, lyder jo mere som sådan vintermelankoli, milde, depressive træk-episoder måske. Og så selvfølgelig, altså nu det der med at grave hullet. Det var jo så noget, du gjorde, mens det var lyst, så vi kunne følge med. Der er også scener, så vidt jeg husker, hvor det er mørkt, og der er lamper og sådan noget, ikke?
Jo,
men nu ved jeg ikke, hvordan du har ikke beskrevet endnu så detaljeret, hvordan du sådan havde det imens. Du gjorde det jo heller ikke for at blive stærk. Du gjorde det ikke for at komme i form. Du gjorde det for at lave en sø. Men det kan jo godt have de der effekter, både på den fysiske og mentale sundhed, at man bruger sin krop til sådan et eller andet. Hvis du kan finde noget lignende, nu så vi jo også, du har en rigtig lækker carbon racercykel. Den er ikke til vintertræning. Det er den alt for fin til, ikke? Men noget andet, der kan få dig ud i de lyse timer, der jo så trods alt er en indimellem.
Ja, men jeg er derude i lyset. Altså, jeg går mange ture, også ude i naturen, fordi jeg også har hørt, at det skulle være så godt for humøret, og netop at være i naturen, når man går. Ikke?
Jo.
Men jeg kan ikke. Jeg synes ikke, der er noget særligt inspirerende. Det er Bodil, min hustru, begynder at snakke om knopper på træerne allerede i slut januar. Ja. Og der er sådan, er du fuldstændig sindssyg, mand? Der er jeg så lang vej igen.
Ja. Noget andet, jeg tænkte på, men det er sådan med forbehold for, at det skal jo ikke skubbe dig ud over kanten. Så du havner i et depressivt hul. Men det er, man kan også omfavne det lidt. Og så sige, okay, der er de her måneder, hvor vi er så uheldige, men måske også lidt heldige, at leve i et land, hvor der er årstider, og hvor det bliver mørkt, og vi så dyrker det der mørke lidt. Altså, uhyggen. Man kan se film, der er uhyggelige. Man kan, hvad ved jeg, høre noget musik, der ansporer til den form for sindsstemning. Altså, fordi nogle gange er det jo sådan, hvis man er ked af det, så bliver man jo ikke glad af at høre glad musik. Så er det måske mere, næsten terapeutisk at høre trist musik. Mm. Så man omfavner lidt den stemning, der er, den følelse, man har. Men som sagt, det er med forbehold for, at hvis du virkelig, altså, du virker jo ikke sådan, men hvis du nu var tæt på en klinisk depression, så var det jo nok ikke det, jeg ville sige. Så var det nok mere lysterapien og snakke med en professionel og sådan noget.
Ja.
Men der, hvor du er, så kunne det måske også være spændende at prøve at omfavne det og skrive nogle digte om vintermørke eller sådan noget.
Vinterdigte? Mm. Rasmus Bruns vinterdigte?
Ja. Jeg vil da godt lade være med det.
Nej, det kan jeg godt se for mig.
Må jeg stille spørgsmål?
Ja, du må.
Altså, fordi der er jo mange af de myter her, som handler om, som sagt, handlekraft, og også måske at udsætte sig selv lidt for fare, og være tage tyren ved hornene og stå ved sig selv. Og nu svarer du sådan meget Svend Brinkmannsk på Rasmus'. Man kunne også sige, du kunne også bare slå dig selv ihjel. Har du overvejet det?
Nej,
der kan du se. Så er det måske ikke så slemt alligevel. Det ville jo være måske en lidt kontroversiel udtalelse fra en psykolog.
Ja.
Men hvis du nu skulle træde i karakter som en moderne intellektuel helt, hvad er så egentlig din mest kontroversielle holdning? Tør du sige den i radio?
Kontroversielle holdning. Det skal jo være til et eller andet emne, som folk interesserer sig for.
Vi kunne tage masseindvandringen, for eksempel.
Ja.
Jamen, der har jeg ikke det. Du har ikke forberedt en hel
liste. Jamen altså, hvis du ikke overgår det, så tag dig Israel og Palæstina.
Ja, så tag det. Ja. Der er frit snart.
jeg tror lige til de emner har jeg simpelthen ikke særlig kontroversielle holdninger. Jeg går ikke ind for masseindvandring, men jeg går heller ikke ind for ingen. Jeg går ind for kontrolleret indvandring, som jeg mener langt de fleste mennesker i det her land gør.
Ja.
Jeg går ind for en tostatsløsning, når det gælder Israel og Palæstina.
Det er jo ikke kontroversielt.
Det er ekstremt mainstream.
Ja, det er det. Så har du en eller anden holdning, hvor du er meget lidt mainstream?
Jamen, sådan noget er jo også lidt kontekstbestemt. Nu, det er ikke måske ikke specielt kontroversielt, men jeg nogle gange bliver inviteret ind i sammenhængen, hvor jeg kan mærke, at folk håber, jeg mener det her. Og det er derfor, de har spurgt mig. Og så siger jeg faktisk noget andet, end det, de håber. Det kan være skoleområdet. Jeg er sådan lidt aktiv på det, hvor folk nogle gange lidt håber, at jeg går ind for at afskaffe karakterer, fordi det er jo en del af præstationssamfundet og alt det onde. Og så siger jeg, men jeg tror faktisk, at det er godt med et karaktersystem. Det er ikke sikkert, at vi har det perfekte. Det har vi nok ikke. Men det, at man får en bedømmelse af det arbejde, man laver, som ikke bare handler om, hvem du er som menneske. Det er jo alternativet til det her kvantitative karaktersystem. Det er de kvalitative vurderinger af dig som person. Mm. Dem er jeg faktisk lidt bekymret for, fordi så går det jo ligesom helt ind i sjælen, hvor fordelen ved et tal, hvor jeg vil sige, utilstrækkeligt det end er som grundlag, det er jo så selv, at du kan holde det ud i strakt arm og sige, ja, jeg fik 4, men det er ikke mig, der er en 4. Det var min evner i matematik den dag, der var til 4. Altså, jeg synes jo ikke, det er spor kontroversielt. Nej, men det er det bare i nogle sammenhæng, hvor jeg bliver inviteret ind, og så håber de, at der kommer Svend Brinkmann, som tordner imod præstationssamfundet, og han vil selvfølgelig afskaffe karaktererne.
Ja.
Og det vil jeg så ikke.
Nej.
Men jeg synes jo ikke, jeg... Altså særlig kontroversielt. Altså det var, vi har jo snakket en del, Frederik, du og jeg, om koranloven.
Ja.
Altså hvor jeg bliver mere og mere, jeg vil efterhånden kalde det stjernfeldianer, fordi min gode kollega Frederik Stjernfeldt er en af de mest begavede forsvarer af ytringsfriheden, vi har.
Mm.
Konsistent, klassisk liberalt, som jeg også tilslutter mig. Og ja. Det har jeg måske ikke altid gjort. Altså,
der har du været mere over end dit lavet ham.
Ja, og da, jeg kan da huske, da Mohammed-krisen rasede,
ja.
Altså det var jo ikke, fordi jeg gik ind for censur dengang, men jeg havde jo ligesom mange andre sådan lidt bløde, midteragtige personer, nu er det også nok, og vi skal ikke mobbe det der mindretal og sådan noget. Hvor jeg i dag vil altså, helt anderledes sige, jamen, der skal ikke være nogen.
Nej,
grænse
det, her. Det vil altså, jeg godt acceptere for som et altså, semi-kontroversielt synspunkt i dag, at du går ikke ind for en indskrænkning.
Men man kan sige, næsten uanset hvilket synspunkt du kan finde, så kan du altid finde en sammenhæng, hvor det ikke er kontroversielt.
Ja, selvfølgelig.
Altså, fordi der er så mange subkulturer og undergrupper og fraktioner og hvad ved jeg. Så meget af det, vi har sagt her, er sikkert vildt kontroversielt nogle steder, og socialt ukontroversielt andre.
Ja, det er jo også rigtigt nok.
Så.
Jeg bliver nødt til at skyde noget ind her, fordi du har faktisk et kontroversielt synspunkt, Svend, synes jeg. Du kan ikke lide fodbold. Og håndbold.
Det er ikke så kontroversielt med det her lokale, kan man sige.
Ej, jeg synes også, det kan jeg ikke engang huske, jeg
har sagt. Du har sagt grimme ting. Det blev bare nødt til over frokosten. Og der kan jeg huske, der fik jeg lige...
Over frokosten? Du refererer fra lukkede møder.
Det kan du heller ikke lide.
Nej, det synes jeg, altså... Jeg ser ikke fodbold eller håndbold.
Du har ikke noget problem med fodbolden. Det du siger, det er, at du kan bare ikke lide de idioter, der ser det.
Ja, det kan man
godt. Det er der, vi skal hen.
Ja.
Endelig.
Ej, men altså, at vi accepterer huliganisme, slåskampe, alt det der,
det
er da totalt hul i hovedet, ikke?
Ja.
Altså, det er mærkeligt, at der ikke er større forargelse over det.
Ja.
Hvis der går en demonstration gennem Københavns gader, man skal jo bare slå en prut, og så er der alle mulige... der vælter ned over en med kommentarer om, at man bare skal pakke sig og så videre.
Ja, det er rigtigt.
Men når folk
på Facebook
fodbold,
den der,
så er det bare...
Den synes jeg, du skal ud med den der. Jeg tilslutter, men du får et like herfra.
Du får også et like herfra.
Jamen, det er godt. Der er ikke mere, du vil spørge om, Christoffer?
Nej, jeg prøvede bare at skubbe dig lidt, en lille bitte smule, men det er, du er meget midtersøgende. Det er også okay.
Ja, måske. Altså, jeg kan huske i starten, da jeg begyndte at udgive bøger, som folk faktisk læste, der blev altid kaldt Rasmus modsat. Og det undrede mig, fordi jeg synes ikke, jeg mente noget modsat. Jeg mente bare det, der var sund fornuft. Og det synes jeg stadigvæk, jeg gør. Men nu...
Det kan være, der er kommet mere sund fornuft.
Tidsånden har måske ændret sig lidt.
Måske.
Ja.
Hmm.
Vi er faktisk efterhånden ved vejs ind. Måske der er et lille spørgsmål, jeg synes, vi skal berøre. Også, det er måske også lidt kontroversielt. Også for sådan to standhaftige... komikere, som I er, der ikke er til fals for alverdens woke-ideologier.
Og sådan noget. Hvad kommer nu?
Ja, nu skyder vi lidt tilbage her.
Jeg skal også på toilettet.
Nej, men prøv at høre, det er jo manden i hullet.
Ja.
Altså, det er lidt et maskulint projekt.
Ja, men synes du ikke, der bliver snakket nok om kvinderne?
Jo.
Nå.
Nej, det
er ikke svaret nok. Helt ærligt.
Jamen, vi er to mænd, jo. Vi kan jo
nævne. Og det er fint. Og du graver hullet. Det er en fysisk udfoldelse. Det er lidt en præstation, ikke? og i myterne er helten jo i sagens natur mænd, der er kvinder med, men helten er en mand. Kunne man lave kvinden i hullet?
Om vi kunne, eller om man kunne?
Om man kunne.
Ja, man kunne godt.
Man kunne sagtens. Ja.
Og ville det have lige så stor mytisk kraft, som I ser det?
Ja, det tror jeg godt.
Ja.
Det tror jeg, det har, men altså, jeg synes jo egentlig, at der bliver snakket rigtig meget om kvinders situation. Der har været mental load, ikke? Det har vi snakket meget om. Der er glaslofterne rundt omkring. Mm-hmm. Der er ligestilling. Der er det ene og det andet. Så jeg synes, det er okay, vi lige har det her ene hul her for os selv.
Ja.
Men altså, selvfølgelig kan man lave det. Det er bare ikke os, der skal lave det.
Nej,
det,
nej, nej.
Der er nogen, ikke der... taget juridisk kønsskifte.
Ja, det sker, der er nogen, der beklager sig over, at det ikke er tre kvinder, der har lavet Operarejsen.
Mm. Okay.
Og det er jo simpelthen, fordi det ikke er tre kvinder, der har fundet på det program.
Ja.
Det
skal I køre noget for. Det er ikke på den måde.
Nej, men det er sådan en udtalte. Det er noget, jeg også har oplevet. Der var en, der spurgte, det skal være uden navns nævnelse, men hvorfor hun ikke var blevet spurgt? Og så siger jeg, men jeg er heller ikke blevet spurgt. Altså, vi har fundet på det.
Mm.
Og det er måske nok det, jeg mener.
Ja.
Ja. Altså, det er jo,
man nu
kan
er
i
vi
hvert fald...
jo kommet til det tidspunkt i programmet, hvor vi skal komme med en anbefaling.
Ja, men først... Jamen, vi har så mange elementer. Der er så mange ting, vi gerne vil spørge om. Blandt andet, om der er en myte, der passer på Lars Løkke Rasmussen.
Og det er nok den med leveren. Altså, det er bare ikke en grip, der kommer.
Altså nu, I har også en nylig historie med Lars Løkke, ikke?
Der er noget IK også over ham, ikke?
Jo, men han falder jo ikke ned.
Hvis nogen skulle have glemt det, eller ikke ved det. Vi kan jo lige sige til lytterne, at for nylig
jeg havde ikke noget. Der var ikke noget kontrovers overhovedet med Lars Løkke.
Ikke med Lars Løkke, nej.
Der var
men det var der med
TV2 ja.
Ja. Fordi at Kirsten Birgit skulle roaste Lars Løkke.
Ja.
Og du skulle henvise, Frederik, i den skikkelse til Jeppe på bjerget, der har den berømte linje om, at alle i herredet ved, at Jeppe drikker. Eller siger, at Jeppe drikker, men ingen siger, hvorfor.
Mm.
Ikke? Sådan noget i den stil.
Ja.
Og det skiftede ud med Lars Løkke, og det blev censureret.
Ja.
Så det handler måske ikke så meget om Lars Løkke.
Overhovedet ikke. Jamen, jeg har den været der. I kontakt med ham. Han har ikke noget problem med det.
Nej.
Men hvorfor myte passer på Lars Løkke i politik?
Det her, det er sådan noget, der kunne blive en rigtig sjov soundbite, som kunne gå viralt på Facebook. Ikke? Hvis I nu kunne sige, Lars Løkke, det er jo en moderne udgave af... eller noget i den stil. Det kan også være, I ikke kan.
Nej, men lad os lige tænke os om her. Men Hydra...
Altså, ja.
Altså, han kunne godt være en hytter. Hver eneste gang, man tror, man har hugget et hoved af, så kommer der to nye op, ikke?
Jo.
Altså, han har været dødsdømt så mange gange, og han overlever alligevel, ikke? Man skal helt ind i buen på, om man skal ham op. for jeg vil faktisk sige, at han er dansk politiks hydre.
Ja, men jeg synes også, der er noget ikros over ham, ikke? Altså, man bliver ved med at sige, nu kan han da ikke længere, nu må det stoppe, pas nu på, ikke? Men han fortsætter ufortrødende at stifte nye partier. Så, okay, så er du kommet ind med det parti der, men nu må du også lige...
Ja, men ikros falder ned.
Ja, det har han så ikke gjort endnu.
Nej, det er det.
Men
nej.
Det kan være, han har nye store ambitioner, ikke?
Ja.
Ja, det kan godt være.
Jamen, det er to gode bud. Lad os se, om de kan komme på Facebook, Christoffer.
Jamen, de skal på Facebook. Ja. Vi skal have det ud at arbejde.
Jamen, så er det anbefalingerne. Jeg vil selvfølgelig gerne anbefale Manden i hullet.
Ja, men det er
jeg synes, den er skide sjov.
Det er godt.
Og det var sjovt at være med. Den er sjov at se. Der sker alt muligt. Altså, der er nogle pussy animationer af de her myter, hvor I er meget søde med jeres stemmer og ansigter. Og man bliver klog på myterne, og man sidder og griner imens. Så... Og så, hvis man vil læse en samlet fremstilling, nu håber jeg ikke, at jeg tager ordene ud af munden på nogle af jer, men af myterne.
Mm.
Og det, jeg er selv i gang med den her, jeg vil egentlig gerne have læst den færdig til i dag, men det nåede jeg ikke lige. Men jeg fik den af min datter, Stephen Fry.
Ja.
Den her skønne britiske komiker og forfatter, Mythos. Han har simpelthen gennemskrevet hele den græske mytologi for os. Den findes også på dansk. Jeg tror, den er fra 2017.
Ja.
Varm anbefaling. Han er altid god.
Hørt. Han er sjov. Han tager også nogle friheder.
Den er rigtig god.
Men han er god.
Har I noget?
Altså, skal vi komme med? Jeg har en. Vil du have en?
Vi havde jo sådan set den samme anbefaling, ikke?
Jamen, jeg har fundet på en anden en imellem.
Nå, okay.
Men du må gerne tage din først.
Nej, men vi kan... Ja, altså, vi er i hvert fald enige om anbefalingen Pluribus på Apple TV.
Ja.
Som er en... Hvad skal vi... Den er skaberen af Breaking Bad. Hvad hedder han? Vince Gilligan.
Ja.
Som har lavet en form for sci-fi, der handler om en lidt anderledes alien invasion, kan vi godt sige. Men faktisk, jo mindre man ved om den, des bedre.
Ja, den er suveræn. Er simpelthen fortællingen er simpelthen så fantastisk.
Men er det ikke rigtigt? Man kan næsten ikke sige noget om den.
Nej, man må ikke sige for meget. Altså, man skal se den.
Ja.
Det er noget en teaser.
Ja, men den er virkelig, er virkelig, 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 virkelig suverænt godt.
Ja, og det er
fantastisk historiefortælling.
Du så den først, og så anbefaler du den til mig, og jeg sagde, jeg har slet ikke abonnement til Apple TV. Og du sagde, jamen, du er nødt til at tegne det, og jeg kommer ikke til at fortælle dig, hvad den handler om.
Nej.
Men jeg gjorde det, og jeg er lykkelig nu.
Nå, fedt.
Så nu er det sagt.
Nu synes jeg, du modsiger dig selv, Rasmus. Og nu, lige før havde du vinterdepression, og nu sidder du bare lykkelig.
Ja, jeg må være lykkelig om fredagen, når der kommer nye afsnit.
Det er kun godt. Det er kun godt.
Altså, jeg læste i min efterårsferie Viktor Frankls Menneskes søgen efter mening.
Mm. Genlæste.
Nej, ja, den læste jeg for første gang. Jeg ved godt, at det er blevet en tendens. Der er jo ikke nogen, der læser en bog for første gang. Det ved ikke, om du har lagt mærke til, Svend. Men altså, alle genlæser. Jeg genlæste sgu lige Ovids kærlighedsdigt det her forleden dag. Jeg læste den for første gang. Jeg havde ikke læst den før. Men den gjorde et meget stort indtryk på mig. Det er jo Viktor Frankl, som er... han blev psykologiprofessor, tror jeg nok.
Ja, ikke? Psykiater i hvert fald.
Psykiater. Men, ja. Men professor på Princeton, tror jeg, efter krigen. Ja. Han kommer i Auschwitz og Auschwitz-Birkenau, og så skriver han... er han i gang med det her... Et bogprojekt, og det bliver så til den her bog, Menneskets søgen efter mening. Og den er jo interessant, fordi at det er psykiaterens perspektiv på et sted, hvor håbet er fraværende. Altså, ja. det er på en eller anden måde det bedste psykologiske eksperiment overhovedet, fordi hvordan finder et menneske i en korsetlejr mening med tilværelsen?
Mm.
Der kan du fjerne alle parametre.
Vil du sige, den ligger så op af Sisyphos eller Prometheus?
Den ligger sig op af den ligger sig mest op af Sisyphos, vil jeg sige. Men den, ja, konklusionen er mangefacetteret, men utrolig nøgtern, synes jeg.
Mm.
Og meget, meget brugbar. Han identificerer, så vidt jeg kan erindre, tre sådan hovedpunkter, hvor mennesket kan finde mening i det meningsløse.
Mm.
Og den kan jeg varmt anbefale. Den er jo rimelig hurtig læst.
Ja, enig. Jeg har også genlæst den. Og det er
en genlæsning.
En fremragende bog,
som
kan læses i dag, tror jeg, fuldstændig så friskt, som da den udkom første gang. Og han blev jo ophavsmand, Frankl, til det, han kaldte logoterapi, som en slags eksplicit... jeg ved ikke, om afstandtagen til, men i hvert fald alternativ til psykoterapi, som jo er noget med ligesom at opfinde meningen ved at kigge ind i sig selv.
Ja.
Hvor logos, det er jo mening på græsk. Det er jo også ordet, ikke? Når der står i begyndelsen var ordet, så er det logos, der er der fra starten. Det er jo et kosmos, vi er i. Ikke?
Ja.
Så er Frankls pointe, at jamen, det er der allerede.
Ja.
Selv i KZ-lejren.
Ja.
Og der skal man jo nok have været i KZ-lejren, for at man nu havde lov at sige sådan noget.
Ja.
Men det gør han.
Ja, det gør.
Så vi søger efter mening, men det er ikke sådan en eller anden subjektiv ting, vi bare sådan opfinder hver især og kan lave om i morgen eller noget. Altså der.
Nej.
Men hvad bliver meningen så? Vil det være for meget en spoiler?
Ja, det synes jeg faktisk. Okay. Altså, men.
Nej, det er nogle rigtig gode anbefalinger. Tusind tak for dem. I kan lige blive hængende lidt, fordi det allersidste vi skal, og så får I lov at gå ud i verden og grave huller, hvad I vil. Det er jo noget vi kalder Breaking Bricks, Christoffer. Er det noget? Det gør vi også i dag, ikke?
Jamen, jeg er spændt. Det er den 24. december.
Det er rigtigt.
Det er juleaftensdag.
Så. Er det i dag?
Jamen, jeg har ikke glemt det i vores...
Nå, det er
så. Ej, så skal vi tage med ud og købe julegaver.
Afskør det for meget.
Nå, jeg er nødt til at sige, at du kan måske.
ja, men jeg har også jeg har en julebreaking.
Klokken er 10.
Ja.
Altså, snart 11.
Ja, Frederik og Rasmus, det er jo der, hvor vi i programmet ligesom kommer med nyt fra psykologi.
Jeg hører det jo.
Nå, det er da også rigtigt, og jeg har faktisk en god julenyhed. Jeg tror måske især den til dig, Rasmus.
Der er nemlig... Lyset vender tilbage.
Ja, nemlig. Det er jo det.
Bladen falder af træerne.
Ja, men jeg kan bare huske, da jeg var studerende på psykologi, uden det nogensinde blev sådan, bakket op af undersøgelser eller noget, så hørte vi altid om, at mistrivselen steg omkring juletid.
Mm.
Folk blev mere ensomme, de blev mere depressive, der var både noget, man følte sig måske udenfor, og det var også mørkt og så videre. Måske var der endda flere selvmord og selvmordsforsøg. Er det egentlig rigtigt? Det har jeg lige dykket ned i, og det er der heldigvis en forsker, der hedder Else Schneider og kolleger, der har undersøgt i en artikel, der hedder Who's Afraid of Christmas? Fra 2023. Og de gennemgår systematisk al forskning og fandt 25 studier, der fokuserer præcis på det her, og de sammenfatter det. Og samlet set viser det, og det er det, der er den gode julenyhed, juletiden er ikke forbundet med øget brug af psykiatriske akuttilbud. Altså det er noget af det, man sådan specifikt kan se på. Hvis folk har det virkelig dårligt, så melder de sig ind i psykiatrien.
Det er ikke bare, fordi de er lukket hen over julen?
Nej. Alle de der ting har de jo taget højde for på forskellige vis. Ikke? Antallet af indlæggelser laver i julen. Så konklusionen er, den her udbredte forestilling om, at de her højtider fører til flere psykiatriske henvendelser og indlæggelser, det støttes ikke. Tværtimod peger resultater på, at, at folk har det bedre, sådan set. Og det gælder også i Danmark, ser det ud til, hvor man også kan se, at antallet af selvmordsforsøg falder i julen. Den dårlige nyhed er, at det hele stiger så igen til januar.
Men jeg skal spørge, hvorfor kan det ikke være jul hver dag?
Det er ikke dømmerne,
når tømmermændene har lagt sig.
Ja. Mm. Jamen, det kan ikke, hvorfor kan det ikke være jul hver dag? Så vil det jo ikke være jul.
Nej, altså jeg vil sige, det er helt normalt at blive sindssyg i januar.
Ja.
Det er det altså.
Ja.
Den er både lang og kedelig og kold.
Ja,
ja, ja, men det starter i november.
Det er næsten kun november, der er værre. November og januar, de er irriterende måneder.
Ja, jeg synes også februar. Så, altså,
Ja, men der begynder det alligevel lidt med lyset. Og,
altså, det er jo, du siger, forskningen siger også noget andet.
Ja, det
forskningen
siger noget andet,
at det er januar måned, der er slem, ikke?
Jo.
Og den ja,
men,
køber jeg.
Januar er slem, men februar er der lige bagefter.
Ja.
Så det er jo ikke sådan et pludselig opvågen til foråret, jo.
Jeg synes, du sagde, at du var så god til at tage omstændighederne, som de var.
Ja, det er det, jeg aspirerer mod.
Nå, okay.
Ikke,
godt,
ikke årsjulet.
Ja. Nej, ikke årsjulet. Det var sgu ikke her. Det er noget nyt for dig.
Du gør det godt, Rasmus. Det gør du også, Frederik.
Nej, tak.
Og Christoffer, du gør det også godt. Tak for samarbejdet i år.
Ja, selv tak, og glædelig jul.
Glædelig jul, glædelig jul til jer alle sammen, og godt nytår. Det var en fornøjelse at have jer med. Tak for at fortælle om myterne. Held og lykke med jeres næste projekter.
Ja, tak.
Tak.
Til lytterne, tak for nu. Man kan høre flere af vores gamle episoder, idéer og lyd af dem, og ellers så glæder jeg mig bare til at lave flere udsendelser sammen med Christoffer. Jeg håber, vi høres ved. Tak for nu.